Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić.
Doviđenja, Australija, zbogom! Dobar dan, Amerika, i dobar dan, finale u Riju!
Srbija u finalu Rija sa košarkašima SAD nakon pobjede nad Australijom. Za zlato na olimpijadi danas igraju odbojkašice i vaterpolisti Srbije, košarkašice za bronzu. Rusija spremna za prekid vatre u Alepu. Izbavljeni putnici zarobljeni u klizištu kod Perućca. Srbija i Republika Srpska zajedno obeležile sećanje na žrtve Jasenovca. Danas u Srbiji sunčano do 33 stepena. U nastavku emisije čućete intervju nedelje sa Markom Đurićem, šefom Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Pitali smo ga i očekivali da će Bajdenova poruka ubrzati proces formiranja zajednice srpskih opština.
Reči koje smo mogli čuti od potpredsjednika SAD u Prištini su svakako ohrabrujuće. Mi od Prištine očekujemo ne više reči nego dela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale olimpijskih igara, pošto je sinoć ubedljivo sa 87-61 pobedila Australiju. Srbija će se za zlatnu medalju boriti sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u nedelju od 20:45 u Rio de Janeiro.
Doviđenja, Australija, zbogom! Dobar dan, Amerika, i dobar dan, finale u Riju! Fenomenalan uspeh ovog tima! Sjajno su se ovi momci borili na ovom turniru. Mnogi nisu verovali, ali najbitnije što oni sami kažu. A oni kažu da je red za finale, da je red za Amerikance.
Navijači Srbije u Beogradu i u drugim gradovima širom zemlje, ali i u Republici Srpskoj rano jutro su proslavili na ulicama trijumf protiv Australije. Slavilo se na ulicama u koloni automobila na Beogradskom trgu Republike, ali i u Banja Luci, Doboju i drugim gradovima Republike Srpske, kao i na severu Kosova. Nakon utakmice sa Australijom, u kojoj je tim Srbije dominirao, selektor Aleksandar Đorđević i reprezentativci Stefan Marković i Nikola Jokić najavili su veliku borbu u finalu protiv američkog tima.
Ja sam presrećan, prezadovoljan, zasluženo idemo u finale, miran s neke strane, volim ove momke, volim ovu zemlju, volim ovaj dres i uživat ću ovoj medalji koja god da dođe.
Sad smo bili dosta motivisani da odigramo jednu utakmicu na vrhunskom nivou i evo, u finalu smo opet, treba sad malo da proslavimo, zaboravimo i onda se spremimo za Amerikanci. Sad koji da nismo favoriti tu i da smo neki veliki outsideri, ali mi, u nama je to, imamo taj srpski neki inat, kako zna se će to proraditi u finalu.
Sjajno osjećaj, evo, ne mogu da pokažem, ne znam što da kažem. I mi u svaku utakmicu ulazimo rasterećeno, znamo da ćemo da pokidamo na terenu, da ćemo igrati jedan za drugoga. Sad da će tu da bude dosta, ne znamo, finale jedna utakmica, nikad se ne znam, možda će da nas oni pobede 40, možda će mi da pobedimo, nikad se ne znam.
Danas, pretposljednjeg dana igara u Riju, u finalu odbojkaškog turnira za žene, Srbija igra protiv Kine, košarkašice za bronzu protiv Francuske, nastupa i tekvondistkinja Milica Mandić, zlatna iz Londona, a u vaterpolo finalu igraju Srbija i Hrvatska. U finalu olimpijade vidjet ćemo atomski vaterpolo, kaže za naš program Aleksandar Šapić, proslavljeni bivši reprezentativac Srbije u vaterpolu.
U finalu olimpijskih igara, u bilo kom sportu, to je atomski sport. Sportsko pravilo da se u finalu uvijek daju šanse 50-50, jer jeste jedna utakmica i naročito na tako jednom velikom takmičenju, ali je činjenica da mi sigurno imamo kvalitetni tim, što opet s druge strane ne znači da je nemoguće izgubiti, jer hrvatska ekipa je izuzetno kvalitetna i dobra i sigurno će biti atomski.
Prokomentarisao je Aleksandar Šapić. Reprezentacija Srbije u polufinalu pobedila je Italiju 10-8, dok je Hrvatska bila bolja od Crne Gore 12-8. Nakon dobrih igara optimizam stiže sa obe strane, a Beograđani za Radio Slobodna Evropa kažu da jedva čekaju finalni okršaj.
Biće gusto, ali ja mislim da Srbija ima velike šanse.
Obe ekipe su dosta jake i to je jedno tradicionalno rivalstvo u vaterpolu i mislim da će meč biti dosta zanimljiv. Nadam se da će sport da pobedi i da će se manje koristiti u politici svrhe nego što se inače u retorici koristi.
U vaterpolo finalu koji je u Riju na programu u subotu od 22:50, Hrvatska će braniti titulu osvojenu pre 4 godine na olimpijadi u Londonu, dok se Srbija bori za jedini trofej koji joj nedostaje. Kapiten Srbije Živko Gocić najavio je da će srpski reprezentativci dati sve od sebe. Vidjet ćemo zašto će to biti dovoljno. Hrvatska je fantastična ekipa i mislim da će to biti pravi vaterpolo spektakl. Nikad se ne zna, finale je uvek otvoreno, rekao je Gocić. Da će u meču odluke za zlato igrati dve ponajbolje ekipe, činjenice pokazuju kristalno jasno. Srbija je aktuelni svetski i evropski prvak, dok je Hrvatska nosilac titule olimpijskog šampiona.
Rezultate koje ovaj tim pokazuje posljednjih 4 godine, da su do ovih olimpijskih igara imali niz od, ne znam, recimo 40 pobjeda na velikim takmičenjima bez poraza, dovoljno govori koliko su oni dominantni u odnosu na sve druge ekipe i koliko oni kvalitetom otkaču od ostalih. Što se tiče Hrvatske, varirali su dosta posljednjih par godina, ali na ovom turniru su došli do finala. Do finala slučajno ne može niko da stigne.
Kaže Aleksandar Šapić. Ono što daje posebnu dimenziju ovom finalu je da su oba tima naslednici jugoslovenske škole vaterpola, da igrači jedne i druge ekipe zajedno igraju u najvećim svetskim klubovima, ali i da je ministar sporta Srbije doskorašnji vrhunski vaterpolista Vanja Udovičić, bivši igrač Beogradskog Partizana i Zagrebačke Mladosti. Kao pravna naslednica SFRJ, Srbija formalno ima upisana 3 zlata koje je na olimpijadama osvojila Jugoslavija iz Meksika 68., Los Angelesa 84. i Seula 88., ali nijedan olimpijski trijumf nije ostvarila kao samostalna država. Da li će se to sada desiti, zaključuje Aleksandar Šapić, pitanje je od milion dolara.
Ja samo želim našim momcima da eto bude sreće, što se kaže, malo, jer i sreća je neophodna, i da konačno donesu to toliko iščekivano olimpijsko zlato. Zaista ga čekamo od raspada stare Jugoslavije, evo 25 godina. Generacije pre njih nisu imale sreće ili znanja, iskustva, mudrosti, čega god. I ja se stvarno nadam da će oni to uspjeti sve da prevaziđu i da će kvalitet neosporan koji imaju da uspeju sutra da ga pretuču olimpijsko zlato.
A pred ovo olimpijsko finale javlja iz Zagreba Enis Zebić, u hrvatskoj javnosti nema posebne euforije.
O vaterpolskom finalu se piše, naslov u jednim novinama poručuje: nikad se nismo bojali Srba, pa se ne bojima ni sada, ali neke posebne euforije i verbalne teške artiljerije prema susjedima nema. Za naš radio govori doajen hrvatskog sportskog novinarstva Zdravko Rejić iz Slobodne Dalmacije.
Nema više toga nabuja. To je jedino da igraju ovi klubovi, recimo Hajduk, Zvezda, da su stanovišta neće, regionalna liga, onda bi to bilo vrlo teško obuzdati i kontrolirati.
Jedan od najboljih hrvatskih vaterpolista svih vremena, Dubravko Šimenc, koji ne krije svoje simpatije za HDZ, kaže kako tenzije u sportu dolaze iz politike, i to ne baš sa obje strane.
96. godine, kada smo igrali mi četvrtfinale sa tadašnjom Jugoslavijom, rane su bile svježe i naravno da je tadašnja utakmica sa Srbijom, odnosno Jugoslavijom, bila užasno emotivno nabrijana. Ali tako je i danas. Zato što političari jednostavno potenciraju stalno nekakvu polemiku, nekakve komentare koje apsolutno ne stoje.
Šimenc je podsjetio da je aktualni srpski ministar sporta vaterpolist Vanja Udovičić do prije 3 godine igrao u Zagrebačkoj Mladosti i da niz drugih sportaša iz Srbije igra u hrvatskim klubovima, kao i obrnuto. Dugogodišnji novinar i izvjestitelj sportskih novosti Dejan Bauer kaže kako forume treba razlikovati od stvarnog stanja na terenu i da bi se podrobnijom analizom onih koji koriste na forumima govor mržnje moglo ustanoviti da se radi o 100 redovitih psovača i mrzitelja u 2 zemlje. U vaterpolu od sezone 2008-2009 postoji regionalna liga, podsjeti.
Niti jedan jedini i najmanji izgred se nije dogodio, posebno ne u smislu neke nacionalne netrpeljivosti, ni najmanje. Druga stvar, igrači sami i treneri iz svih tih sredina i klubove i reprezentacije se toliko dobro poznaju da su oni u velikoj mjeri, čak ako nisu, ajde da ne velimo da su svi baš prijatelji, ali onda su vrlo dobri poznanici.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Nakon sportskog bloka prelazimo na ostale vesti. Putnici koji su zbog odrona juče bili zarobljeni na deonici puta Perućac-Rastište izbavljeni su, a povređenih nije bilo. Predsjednik opštine Bajina Bašta Radomir Filipović rekao je da će se raščišćavanje puta nastaviti danas. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je pred nadležnim institucijama da utvrde tačan broj Srba stradalih u nezavisnoj državi Hrvatskoj NDH, jer ni 70 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata to nije učinjeno, ali i zbog povampirenja ustaške ideologije u savremenoj Hrvatskoj.
Svedoci smo kako se iz ponora istorije na scenu vraćaju ideje nekadašnje NDH, ali mi ćemo mirno i ponosno, ponavljam mirno, istrpeti sve to, ali obećavam vam i garantujem to, nikada više nikome nećemo dozvoliti ni Jasenovac, ni Jadovno, ni Jastrebarsko, ali ni Oluju. Srbin više neće u jamu.
Vučić je na komemorativnom skupu povodom 75. godišnjice od početka genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u ustaškom koncentracionom logoru Jasenovac u Drugom svjetskom ratu rekao da je Donja Gradina jedna od hiljade stratišta na kojima je srpski narod patio i stradao, a da nikada nisu utvrđene razmjere tog uništenja. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež sastao se sa predstavnicima Privredne komore Kosova i predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, koji je podržao dijalog dve privredne komore kako bi se iskoristili potencijali privredne saradnje, saopšteno je iz Privredne komore Srbije. Privredna komora Srbije podsjeća da dve privredne komore već dve godine nastoje da ostvare konkretniju saradnju poslovnih zajednica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija je spremna za uspostavljanje 48-časovnog prekida vatre, ali tek sljedeće nedelje u gradu Alepu, koji je pod delimičnom kontrolom pobunjenika i pod višednevnim sirijskim i ruskim bombardovanjem, prenela je agencija AFP. Spremni smo na to kako bi se omogućila isporuka humanitarne pomoći stanovnicima Alepa, rekao je portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov. Nekoliko desetina Rusa okupilo se u Moskvi gdje je obeležilo 25 godina od neuspjelog puča pred raspad Sovjetskog saveza, praznika koji ignorišu vlasti zbog prokomunističke i antivladine prirode, javila je agencija AP. Pristalice neuspjelog puča nosili su zastave i plakate sa komunističkim i marksističkim porukama, prenijela je ta agencija. Turski parlament ratifikovao je sporazum o normalizaciji odnosa sa Izraelom, što je bilo odlagano zbog pokušaja puča u Turskoj. To je učinjeno na ranoj jutarnjoj sednici pred letnju pauzu u radu parlamenta. Oko 17.000 vatrogasaca bori se protiv 30 ogromnih šumskih požara u nekoliko američkih saveznih država, posebno u Kaliforniji. Više od 30 požara uništilo je 162.000 hektara šuma u 10 američkih država, od kojih 7 u Kaliforniji i 6 u Idahu, navela je američka vatrogasna služba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa Markom Đurićem, šefom Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Premijer Aleksandar Vučić je rekao da će u Nišu najvjerovatnije 14. oktobra biti održan sastanak na kojem će biti premijer Albanije Edi Rama, ali da će tu biti i neki kosovski politički predstavnici niže rangirani nego što su premijer i predsjednik Kosova. Rekao je također da će biti održani poslovni forum, da će se razgovarati o razvoju infrastrukture u svetlu početka izgradnje ovog autoputa Niš-Tirana. Da li vi smatrate da biznis može doprineti ubrzanijoj relaksaciji odnosa između Beograda i Prištine?
Veoma je važno da se razvijaju poslovne veze, i ne samo poslovne, nego i u drugim sferama života. Mislim da to u znatnoj meri može da doprinese i deskalaciji tenzija i jačanju veza među ljudima, što je ključan preduslov i za to da politika u budućnosti bude orijentisana ka budućnosti i ka izgradnji daleko boljih odnosa nego što su bili u prošlosti. Privreda je veoma važan segment, podsjetio bih da imamo gotovo pola milijarde evra godišnje prodaje proizvoda iz centralne Srbije na području Kosova i Metohije. I danas traju razgovori predstavnika privrednih komora.
Da, izgleda da tu imamo, kako da kažem, nekakav neproblematični napredak odnosa kad su u pitanju odnosi između dve privredne komore. Jel gospodin Čadež tu, po vašem mišljenju, doprineo tom razvoju saradnje između dveju privrednih komora?
Da budem sasvim objektivan, mislim da su i gospodin Čadež i gospodin Grđaliju u znatnoj meri doprineli unapređenju odnosa između privrednih komora i da su otvorili vrata privredi. Podsjetit ću da je i prištinski ministar ekonomskog razvoja boravio u Beogradu na poziv Privredne komore Srbije, da su više puta naš ministar privrede, dakle vlade u Beogradu, i privrednici iz centralne Srbije posećivali Kosovo i Metohiju, i mislim da se to pokazalo jednim pouzdanim kanalom saradnje koji je trpeo čak i periode kada smo na političkom nivou imali nešto zategnutije odnose.
Tokom posete Kosovu, američki potpredsjednik Joseph Biden poručio je Prištini da mora da sprovede obaveze i obećanja iz briselskog dogovora. kad je reč o odnosima sa Srbijom, dakle da se mora formirati zajednica srpskih opština i također da se mora ratifikovati sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. I predsjednik Kosova Hašim Tači je rekao eksplicitno da Kosovo bez zajednice i bez ratifikacije demarkacije može ostati usamljeno i izolovano, čak i napušteno od Sjedinjenih Država i Brisela. S tim se ne slaže Pokret Samoopredeljenje, koji je najveća opoziciona partija i već godinu dana, dakle, opstruiše ove procese u Skupštini Kosova. Mislite li da će Bajdenova poseta pokrenuti proces formiranja zajednice srpskih opština?
Reči koje smo mogli čuti od potpredsjednika SAD u Prištini su svakako ohrabrujuće. Mi od Prištine očekujemo ne više reči nego dela i mislim da u narednom periodu veoma važno za izbalansiranu primjenu sporazuma i dalji napredak u normalizaciji, čak bih rekao da je to conditio sine qua non, dakle uslov bez koga se ne može u napredak tih odnosa, jeste sprovođenje dogovora o zajednici srpskih opština.
Kosovska ministarka bez portfelja, zadužena za dijalog s Beogradom, Edita Tahiri, izjavila je da je posljednja runda razgovora pre nekoliko dana bila samo o pozivnom broju za Prištinu, ali ne i o zajednici srpskih opština. Ona je također srpsku stranu označila kao onu koja je, dakle, opstruisala sporazum o dobijanju pozivnog broja za Prištinu. U čemu je problem? Zašto nije rešeno pitanje pozivnog broja za Kosovo?
Ja moram da kažem da ja maksimalno izbegavam tu vrstu javnih neslaganja, naročito obeleženih teškim rečima, kako smo nekada nakon tih rundi razgovora u prilici da vidimo. Mislim da to nije ni svrha, ni smisao tih razgovora i da naš posao nije da svađamo ljude, niti je naš posao da upiremo prstom jedni u druge. Ali ono što jeste činjenica i što jeste naša obaveza je da ažurno izvestimo javnost o toku i sadržini razgovora. Delegacija Srbije, delegacija vlade Srbije koju sam predvodio jeste pokrenula sa predstavnicima Evropske unije temu zajednice srpskih opština i to veoma ekstenzivno sa dosta detalja. I to jeste bila tema naših razgovora u Briselu sa predstavnicima Evropske unije. Kada je reč o dogovoru o telekomunikacijama, naša želja je da on što pre bude primenjen. To je na kraju krajeva i naš interes, dakle da Telekom Srbija može da nesmetano radi na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije, da građani mogu bez smetnji i sa većim dometom, bez biranja pozivnog broja, bez dodatnih troškova i sa nekom izvesnošću koriste svoje mobilne i druge uređaje. Takođe, nemamo problem ni sa pitanjem pozivnog broja, pošto je on rešen na način koji ne ugrožava našu statusnu poziciju, dakle, taj pozivni broj bi bio zatražen kao dodatni pozivni broj, Srbija bi zatražila to kao dodatni pozivni broj po sličnom modelu koji postoji između Kine i Tajvana i Velike Britanije i Falklandskih ostrava, dakle to su države koje imaju po više registrovanih sopstvenih pozivnih brojeva i time bi se prekinulo stanje gde naša pokrajina koristi pozivne brojeve Slovenije i Monaka. I uvelo bi se više reda u oblast telekomunikacija. Nažalost, pre svega zbog toga što je traženo da imovina Telekoma Srbije i to ona imovina koja je na tom području građena od 99. godine bude predata Prištini, pa da onda Priština iznajmljuje MTS-u tu opremu, nije bilo moguće u ovoj rundi postići dogovor. Nastavit ćemo da razgovaramo i dalje. Ima još nekih otvorenih pitanja. Međutim, rekao bih da je u odnosu na početak razgovora o telekomunikacijama više od 4/5 pitanja rešeno.
Uklanja se takozvani park mira s mosta na Ibru. Kada će to biti završeno kako bi mogao da bude uspostavljen saobraćaj između severnog i južnog dela grada? Evropska unija je, podsjetimo, izdvojila 1.200.000 evra za to. Je li to januar?
Da. Po pitanju stanja u Kosovskoj Mitrovici, za nas je prioritet pre svega bezbednost i očuvanje stabilnosti u tom delu Kosova i Metohije i zato most neće biti otvoren sve do momenta dok ne bude u potpunosti završeno pretvaranje ulice Kralja Petra u pešačku zonu, koja će u donjem delu biti, dakle u delu prema mostu, biti potpuno nivelisana, tako da će saobraćaj mosta da se odvija isključivo u pravcu Bošnjačke Mahale i mešovitog sela Suvido, a ne prema centru Severne Kosovske Mitrovice. I što je bila jedna od bojazni srpskog stanovništva na severu Kosova i Metohije, dakle tog scenarija neće biti. Naši ljudi su u tom delu sa razlogom u prošlosti uvek strepili od dešavanja na mostu, jer podsjetit ću da je od jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova preko 900 etnički motivisanih incidenta zabeleženo od strane kosovske policije i međunarodnih snaga na tom području. Dakle, mislim da se ovim sporazumom koji treba da bude sproveden do 20. januara stvaraju preduslovi za veći stepen izvesnosti i suštinsku stabilnost. Naročito s obzirom na činjenicu da, ponavljam, Kralja Petra ulica neće biti prohodna, trajno neće biti prohodna za saobraćaj, da će biti uređena čitava mreža pristupnih saobraćajnica i da će sa severne strane mosta biti instaliran statički punkt, statička patrola KFOR-a, kao i 24-časovno prisustvo pripadnika policijskog regiona Sever, koji su u pogledu etničke strukture odražavaju i stanovništvo, što znači da su tamo u ubedljivoj većini Srbi.
Koje još obaveze iz Briselskog sporazuma Srbija treba da ispuni? Šta je sa energetikom? Čini se da tu nije sve završeno. Šta tu predstavlja problem?
Ako pogledamo gomilu posla sa jedne i sa druge strane, iako hipotetički postavimo da je gomila sa obe strane bila 100 metara visoka, mi smo našu gomilu problema i našu gomilu posla sveli na 1/10 početne količine obaveza. Ne bi se moglo reći da je slično i sa drugom stranom, koja se vrlo malo ili simbolički pomerila po ključnom pitanju, a to je zajednica srpskih opština. Kada je reč o energetici, postoji još dosta pitanja koje prvim sporazumom nisu rešena. Neka od glavnih pitanja su pitanje ko će obavljati poslove distributera operativnog sistema. To ima direktne implikacije na to ko će biti vlasnik imovine. Naša pozicija po tom pitanju je jasna i ono u što je država Srbija ulagala, što je stvarala generacijama i decenijama, kao i neki prirodni resursi, moraju biti tretirani na način koji u skladu sa opštom međunarodnom praksom, i Srbima ne može biti oduzimano pravo da raspolažu svojom imovinom, kao ni institucijama Srbije. Da bi se energetika rešila, bit će potrebno još ozbiljnih i dubokih razgovora, jer sporazum iz 2013. godine je vrlo uopšten i postavio je, dakle, za takozvane ekspertske razgovore mnoga najznačajnija pitanja.
Priština i Beograd često se uzajamno optužuju, uzajamno upiru prstom jedni u druge, pa tako recimo često možete čuti da Kosovo neće uspostaviti zajednicu srpskih opština dok srpska strana ne ispuni ono što je dogovorila u Briselskom sporazumu, pa se često kaže da do sada nisu ukinuti ni paralelni opštinski organi vlasti i da se neće uspostaviti zajednica dok se te strukture ne ukinu. Dakle, sve to kao da preti nekakvim začaranim krugom. Kako izaći iz tog začaranog kruga?
Pa rekao bih da iznošenje takvih tvrdnji od strane prištinskih institucija predstavlja drsko izbjegavanje obaveza preuzetih briselskim sporazumima i neku vrstu hvalisanja time što se dogovori ne ispunjavaju. Dovoljno je da bacite letimičan pogled na tekst i prvog sporazuma o normalizaciji odnosa i na kasnije sporazume koji se odnose na zajednicu srpskih opština poput onog 25. augusta, a reč je sve o sporazumima koje su potvrdili najviši predstavnici obe strane. Dakle, vidjet ćete da se u njima nigde nije bilo kakvo gašenje bilo kakvih institucija koje oni nazivaju paralelnim i tome slično. Pogotovo ne u kontekstu bilo kakvog uslovljavanja obaveza koje Priština ima. Dakle, oni izmišljaju nepostojeće uslove koje nigde ne mogu da pokažu ni na papiru, ni kao sadržina takvih razgovora, da bi sebi napravili izgovor za to što ne sprovode. sporazume koji postoje na papiru i za koje su se njihovi najviši predstavnici obavezali. Mislim da bismo produbili poverenje i da bismo produbili saradnju, mora se najpre ući u stadijum u kome se ne negiraju vlastite obaveze koje su potvrđene i pred najvišim predstavnicima međunarodne zajednice, i mislim da je to jedan od razloga zašto smo i mogli da čujemo potpredsednika Bajdena da tako jasno i dvosmisleno u Prištini poruči da bez formiranja ZSO Priština ne može da računa na dalju podršku Sjedinjenih država u međunarodnoj zajednici.
I konačno pitanje koje se tiče opstrukcije članstva Kosova u međunarodnim organizacijama. Mi smo bili svedoci toga da je Kosovo nedavno postalo i članica UEFA i FIFA i tako dalje, da se širi krug međunarodnih organizacija i institucija čiji član postaje. Pa se naravno postavlja pitanje ima li smisla dalje zalaganje Srbije za sprečavanje ulaska Kosova u međunarodne organizacije?
Boreći se za svoju poziciju po pitanju Kosova i Metohije u međunarodnim organizacijama, Srbija se bori za sebe samu i za očuvanje sopstvenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. I ta borba neće prestati. Ona nas, međutim, neće sprečiti u tome da razgovaramo sa Prištinom i da pronalazimo zajednička rešenja. Moram da izrazim žaljenje zbog činjenice da Priština, uprkos tome što smo 2012. kada smo ušli u dijalog na visokom političkom nivou, jasno i nedvosmisleno dogovorili da ćemo o svim otvorenim pitanjima razgovarati za stolom u Briselu, što se Priština odlučila za to da igra neku vrstu utakmice u međunarodnoj zajednici i da pokušava, poput neuspelog pokušaja ulaska u UNESCO, da na silu i bez dogovora sa Beogradom zauzima poziciju u međunarodnoj zajednici. To na neki način negativno utiče i na sam dijalog, zbog toga što dijalog i ima smisao da se problemi i otvorena pitanja rešavaju za stolom, a ne delovanjem ispod stola, iza leđa i prosto delovanjem koje samo podiže tenzije među stranama.
Bio je to intervju nedelje Radio Slobodna Evropa sa Markom Đurićem, direktorom Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija u finalu Rija sa košarkašima SAD nakon pobede nad Australijom. Za zlato na olimpijadi danas igraju odbojkašice i vaterpolisti Srbije, košarkašice za bronzu. Rusija spremna za prekid vatre u Alepu. Izbavljeni putnici zarobljeni u klizištu kod Perućca. Srbija i Republika Srpska zajedno obeležile sećanje na žrtve Jasenovca. Danas u Srbiji sunčano do 33 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Do ponovnog slušanja u emisiji u 14 sati iz Beogradskog studija vas pozdravljaju Andreja Backović i Zoran Glavunjić.